Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Kipro prezidentą ir tvyto žinute pakvietė maldai už Afriką. Sekmadienį šventasis tėvas lanko vieną iš Romos miesto pakraščio parapijų. Belgijoje įteisinta vaikų eutanazija bažnyčia perspėja, jog tai didelis smūgis žmogaus orumui. Pasaulinė bažnyčių taryba kelia klausimą apie bepiločių lėktuvų operacijų, moralinės ir teisinės pasekmes. Šeštojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija.
Popiežių Pranciškų šeštadienį aplankė Kipro prezidentas šventasis tėvas, svečia, pristačiusi savo sutuoktinę ir kitus jį lydėjusios delegacijos narius, priėmė apaštališkosiuose rūmuose. Po popiežiaus audiencijos prezidentą Nikos Anastasiadis priėmė Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Parolin ir šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Mamberti. Pokalbiuose, kurie liudija gerus šventojo sosto ir Kipro santykius, apžvelgtos bendro intereso temos, ypač religijos teigiamo vaidmens visuomenėje ir religijos laisvės apsaugos. Pasidžiaugta atgaivintų pokalbių suteikiamomis galimybėmis atitinkamų sprendimų išspręsti dabartinę situaciją saloje, išreikštas susirūpinimas konfliktais ir nestabilumu artimųjų rytų regione, keliančių didelės kančias civiliams gyventojams, bei išsakyta viltis, kad įvairių kraštų krikščionių bendruomenės ir toliau savo parama leis sukurti geresnę ateitį, tiek materialinę, tiek dvasinę, pažymimą oficialiame komunikate. Dar kitose privačiose audiencijose šeštadienio rytą šventasis tėvas priėmė Sirijos katalikų patriarchą, graikų melkitų katalikų bažnyčios dabartinį vadovą Grigalių III Laham, Brazilijos San Paulo arkivyskupą kardinolą Odilio Scherer ir kardinolą Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, šventojo Pauliaus už Romos mūrų arkikuniga emerita. Popiežius Pranciškus paragino visą pasaulį su juo melstis už Afriką. Žinutėje paskelbtoje socialinio tinklo Twitterio paskyroje Eta Pontifex šventasis tėvas kviečia: melskimės už taiką Afrikoje, ypač Centrinės Afrikos Respublikoje ir Pietų Sudane. Twitterio žinutėje pridėtas hashtagas Pray for Peace, melskis už taiką.
Sekmadienio popietę popiežius Pranciškus Romos vyskupas aplankys vieną iš savo vyskupijos parapijų, kuri yra dedikuota apaštului Tomui ir įsteigta Infernetto zonoje. Beje, šis žodis italų kalboje etimologiškai susijęs su pragaru, tačiau lengvai paaiškinamas istoriškai. Kadaise šioje zonoje veikia didelės anglių gamybos krosnės. Parapija įkurta lygiai prieš 50 metų, tai ir tapo proga pakviesti šventąjį tėvą. Romos miestui vystantis ir plečiantis industrija pasitraukė toliau, o Infernetto tapo gyvenamųjų kvartalu. Natūralu, kad ir parapijos bažnyčia palaipsniui tapo per maža ir nebetitinkanti parapijos poreikių. Iškilmingesnės mišios, kuriuose dalyvaudavo daugiau žmonių, būdavo švenčiamos palapinėje. Tad buvo pastatyta ir 2013 metais pašventinta nauja bažnyčia. Greta bažnyčios yra parapijos namai su patalpomis katechezė ir kitai veiklai, taip pat keletą sporto aikštelių. Parapijoje veikia jaunimo centras, senelių centras ir parapijinė karitas organizacija, kuri rūpinasi vargšais. Parapijai iš viso priklauso apie 20 tūkstančių tikinčiųjų. Pagal vizito programą popiežiaus Pranciškaus vizitas prasideda 16 valandą vietos laiku. Pirmiausia, jis susitiks su vaikais, kurie lanko katekizmo pamokas ir ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Po to šventasis tėvas susitiks su parapijos ligoniais ir neįgaliaisiais, su juos ir jų šeimas vienijančia asociacija. Pranciškus pasveikins šeimas, kurios neseniai pakrikštijo savo kūdikius. Išklausys kelių parapijiečių išpažintis. 18 val. Vakare popiežius vadovaus šventosioms mišioms, koncelebruos jas kartu su parapijos kunigais ir kardinolu Agustino Valinį, popiežiaus vikaru Romos miestui. Kadangi laukiama gerokai daugiau tikinčiųjų, ne tik iš kvartalo nei gali tilpti bažnyčioje, aikštėje prieš bažnyčią bus pastatytas didelis ekranas. Vasario 13 dieną Belgijos parlamentas be didesnių kliūčių teisino sunkia ir mirtina liga sergančių nepilnamečio eutanaziją be jokio amžiaus apribojimo, remintis paties vaiko apsisprendimu mirti ir psichologui patvirtinus, kad jis yra pajėgus spręsti. Įstatymo šalininkai argumentavo panašiai kaip ir dėl suaugusio eutanazijos, kuri Belgijoje įteisinta nuo 2002 metų, kad tai yra viena vertus pagarba žmogaus laisvėje, antra vertus ekstremalus žmogiškumas mirtinų ligonių atžvilgių. Apklausos parodė, kad daugiau nei pusė belgų pritarė nepilnamečio eutanazijai, kuri yra savižudybė su medicinos pagalba. Tačiau netrūko opozicijos. Katalikų bažnyčia Belgijoje nebejoja, kad žmogaus orumui yra suduotas didelis smūgis. Vaikų psichologai ir pediatrai abejojo dėl vaiko galėjimo spręsti savo gyvenimo ir mirties klausimą. Likus porai dienų iki balsavimo 160 pediatrų, apie 10% visų vaikų gydytojų, viešu laišku paprašė atidėti balsavimą. Vienas iš jų, profesorius Stephen Van Gol, komentavo, jog pavyzdžiui nepilnamečiai pasižymi impulsyvumu, į kurį yra atsižvelgiama kitose gyvenimo srityse, kaip antai baudžiamosiose bylose. Tačiau eutanazijos atveju tai nėra problema. Kitas belgų dienraštis komentavo, jog nepilnamečiai yra per jauni balsuoti, per jauni vairuoti, tačiau ne per jauni nuspręsti mirti. Kitose medikų bendruomenės pastabose buvo pabrėžta, kad šiais laikais egzistuoja tokia paliatyvinė slauga, kuri gali padėti ištverti ir labai didelius skausmus, kad nepilnamečio eutanazija yra politizuota ir ideologizuota. Iš tiesų tokio poreikio spręsti tokio tipo problema nebuvo. Dėl įstatymo gerumo suabejojo Europos taryba, neigiamą pareiškimą paskelbė tarptautinis pediatrų simpoziumas sušauktas Indijoje. Katalikų bendruomenė Belgijoje, vyskupai ir kiti viešajame gyvenime dalyvaujantis tikintieji labai pabrėžia žmogaus orumą, kuris turi būti gerbiamas visose aplinkybėse, kurio nesumenkina liga ar neįgalumas. Todėl ir draudimas žudyti yra toks absoliutus. Reikėjo ilgo civilizacinio proceso, kol buvo panaikinta teisė vienam žmogui lemti kito žmogaus gyvenimo ar mirties klausimą. Tuo tarpu eutanazija, kuri reklamuojama kaip gailestingumo ir žmogaus autonomijos apraiška, iš tiesų asmens gyvenimo vertė susijęja su tuo, ką pats žmogus mano apie savo gyvenimo vertingumą. Labiau apsvarščius, ši idėja nėra tokia patraukli, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, galbūt vaikas norės nutraukti savo gyvybę ir todėl, kad savo tėvams tapo didelė našta. Ar psichologas sugebės atpažinti tokią motivaciją, kuri savaime neturi ir negali būti savižudybės ar nužudimo pateisinimu. Belgijos katalikų ganytojai paskelbė ne vieną pareiškimą, kuriuose perspėjo, kad eutanazijos įteisinimas suaugusiems ir dabar jau vaikams tirpdo suvokimą apie gyvybės ir teisės į gyvybę neliečiamumą. Ar toli nuo eutanazijos yra kitas žingsnis? Eutanazija seneliams, ligoniams, neįgaliesiems, kurie jaunystės kulto ir produktyvumo perspektyvoje gyvena neveiklų ir nereikalingą, tad ir neprasmingą gyvenimą. Sakantis, jog tai tik išsigalvoti bauginimai, galėtų atsiminti, kad prieš 10 metų diskusijose apie eutanaziją Belgijoje taip pat buvo sakoma, kad vaikų eutanazija yra neįsivaizduojamas dalykas. Vasario 12 dieną Pasaulinės bažnyčių tarybos vykdomasis komitetas paskelbė pranešimą, kuriame smerkė neteisėtą nepilotuojamų karinių orlaivių naudojimą, nors jis būtų nukreiptas prieš terorizmą. Nepilotuojamų karinių orlaivių moralumo klausimas jau keltas ne kartą. Tarptautinė ir valstybių teisė reguliuoja ir nustato atsakomybę kariniuose konfliktuose, kuriuose žmogus kaunasi prieš kitą žmogų. Tačiau kokia ši atsakomybė nepilotuojamų orlaivių atveju? Pavyzdžiui, karinėme susirėmime, kareibis pamatęs, kad jo priešas jau yra sužeistas ir nebekelia pavojaus, gali jį paimti į nelaisvę, kuri taip pat yra reglamentuojama tarptautinės teisės. Tačiau ką daryti, kai be piločio lėktuvo atakoje priešas yra sužeistas, nebekelia pavojaus, tačiau savaime suprantama jo negalima paimti nelaisvę? Ar lėktuvą kontroliuojantis už 100 km esantis operatorius turi pakartoti mirtiną ataką, ar jos atsisakyti? Kas yra atsakingas, kai žuvo nekalti civiliai? Orlaivio programuotojai, operatorius, žvalgybos tarnybos, kurios nurodo, kur taikytis, operatoriaus viršininkas. Tuo tarpu per pastarąjį dešimtmetį nepilotuojamų karinių orlaivių technologijos populiarėjo ir plito, šiame sektoriuje ženkliai pirmaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms, kurios šiuo metu jų turi apie 8000 ir yra numačiusios skirti milijardus dolerių naujiems įsigyti. Tačiau ir be jų bepiločiai lėktuvai, žvalgybiniai ir smogiamieji jau yra mažiausiai 50 valstybių karinių arsenalų dalis. Galima spėti, kad šios technologijos bus vis labiau tobulinamos ir naudojamos dėl kai kurių jų karinių privalumo, dėl vis didesnės autonomijos, dėl to, kad operacijos vykdytojai nerizikuoja savo gyvybėmis, dėl to, kad nepilotuojamas orlaivis yra pigesnis ir mažiau pastebimas, nei kad pilotuojamas naikintuvas. Pasaulinės bažnyčių tarybos pareiškime pabrėžiama, kad nekaltų žmonių žūtis be piločių orlaivių atakose turi būti įvertinta, kad turi būti pripažintas teisės į gyvybę pažeidimas. Pareiškime smerkiamos ir Jungtinių Amerikos valstijų bepiločių lėktuvų atakos Pakistane, pažeidžiant šios šalies suverenumą. Šios prieš terorizmą nukreiptos atakos pačios yra neteisėtos. Pareiškime valstybės kviečiamos skaidrumui apie bepiločių orlaivių vystymą, naudojimą. Reikia aiškių atsakomybės ir teisingumo atitaisimo kriterijų.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Taipogi, esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisiekinėkite. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tai iš piktojo. Girdėjote viešpaties žodį. Malonus klausytojai, toliau kviečiame klausytis monsinjoro Adolfo Grušo parengtos homilijos Dievo ir žmogaus širdis.
Ko gero, kiekvienu atveju galima sugadinti kokį nors pagyrimą menku žodeliu tačiau. Esi šaunus tačiau, esi protingas tačiau, esi gabus tačiau, sugebi tai padaryti tačiau. Taip skeptiškai vertinant gyvenimą gali susidaryti įspūdis, kad net patys geriausi sumanymai nėra iki galo užbaigiami. Visuomet kažkam pasiektų viršūnių atrodys per mažą, visuomet atsiras, kas bus nepatenkintas savo ar kito žmogaus sumanimais ir darbais. Panašu, kad ir viešpats Jėzus pasidavė šiam žmogiškam istorijos reikalavimui. Šios sekmadienio evangelijos ištraukoje nekartą girdime viešpaties žodžius. Esate girdėję, kad jums pasakyta. O aš jums sakau. Sakytume, jog pats Dievas nusprendė, kad anksčiau duoti įsakymai nėra pakankami, todėl nori jų reikalavimus pakylėti iki beveik neįmanomų aukštybių. Supraskite, krikščionis yra tik pačios aukščiausios moralinės prabos žmogus. Vis dėlto tarp dviejų tačiau, to, kurį ištarė žmogus ir kurį sako Dievas, yra milžiniškas skirtumas, toks, koks yra tarp dangaus ir žemės. Kuomet tačiau ištarė žmogus, jis labai dažnai to griebėsi, norėdamas sumenkinti jam pateiktus reikalavimus. Aš galėjau tai padaryti, tačiau mano būdas per silpnas ir situacija tam nepalanki. Kiek kartų esame savo širdyje ištarę tokius ar panašius pasiteisinimus? Bet kuriuo atveju mes paprastai ieškome galimybių sušvelninti pirminius reikalavimus, pritaikyti juos prie savo norų. Kai tačiau sako Dievas, jo žodžiai reiškia visiškai priešingą dalyką. Viešpats nenori banalybę paversti egzistuojančios situacijos, bet paskelbti didingus dalykus, kurie suteikia dar didesnę vertę tam, kas jau buvo paskelbta. Tai kažkas panašaus į antikvarą, kuris, radęs kirvarpų sugraužtą seną baldą, jo neišmeta laukan, bet rūpestingai remontuoja, kad paskui atnaujinti ir gražų galėtų pasiūlyti pirkėjams. Dievas Kristaus asmenyje elgiasi panašiai. Po Jėzaus išsakytų reikalavimų aišku, kad nepakanka neužmušti žmogaus, bet tikrai nuoširdžiai šiuos pamokymus priimantis krikščionis rūpinsis nesmerkti ir blogai žodžiais nevadinti savo brolio. Tikinčiam žmogui nepakaks išvengti svetimavimo, bet jis rūpinsis valdyti savo žvilgsnį ir geismus. Dangaus karalystė, dėl kurios gyvename, saisto žmogų ir siekia spręsti visas problemas iš esmės. Nuo netvarkingo geismo prasideda svetimavimas, dėl to, kad kvailiu laikomas brolis prieinama prie nužudimų. Todėl Jėzaus žodžiai ne, kaip kai kas mano, prieštarauja senojo įstatymo reikalavimams, bet priešingai, visa moralė pakilėja aukštyn, ragina žvelgti į širdį ir ieškoti blogio priežasties. Jei pamėginsime prisiminti biblinį pasakojimą apie rojaus sodą, tai pastebėsime, kad Dievas neapsiribojo tuo, kad buvo sulaužytas jo draudimas, bet ėjo ieškoti to, kas tą įsakymą sulaužė, būtent Adomo. Radęs jį, ėjo ieškoti Jėvos, kuri paskatino Adomą nepaklusti draudimui. Tačiau ir ten Dievas nesustojo, bet pasmerkė piktąją dvasę, kuri grinai iš pavydo stengėsi sudrumsti pačią gražiausią pasaulyje meilės tarp Dievo ir žmogaus istoriją. Šėtonas susilaukė pasmerkimo, nes jame slypėjo visokio blogio šaknys. Žmonijegi sulaukė Dievo išgelbėjimo, sulaukė Kristaus, kuris pats yra Dievo meilės ženklas pasauliui. Viešpaties ištartas tačiau skirtas ne tam, kad ką nors pažemintų, bet kad patobulintų. Ne kad paniekintų, bet kad paragintų siekti didesnių dalykų. Ne tam, kad paslėptų, bet kad iškeltų. Jo žodis skirtas mums liudija. Esi mano vaikas, labai stengiasi, tačiau pats žinai, kad gali padaryti dar daugiau.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.